លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនភារជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានហើយជាបន្តទៅទៀតនេះញញខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសង្ឃឹងគិតព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំអត្ថបទសិក្សាសម្រាប់មេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់គម្ពីរលេវីវិន័យជំពូកទី8ខ14ដល់ជំពូកទី9ពីខ1ដល់ខ24តើការអ្វីខ្លះដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកទ្រង់កំពុងរក្សាពួកអ្នកជឿទ្រង់ដោយសារប្រេងដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវកំពុងញែកយើងជាបរិសុទ្ធការទាំងអស់នោះជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ14ដល់ជំពូក9ខ1ដល់ខ24ខាងក្រោមនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការផ្ងូតទឹកដល់ពួកសង្ឃនិងលោកអេរ៉ុននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ14បន្ទាប់មកលោកនាំយកគោស្ទាវដែលសម្រាប់ដង្វាយលោកបាបមកហើយអេរ៉ុននិងពួកកូនទាំងប៉ុន្មានក៏ដាក់ដៃលើក្បាលគោដែលជាដង្វាយនោះរួចសម្លាប់ទៅសម្ដេចសង្ឃត្រូវយកគោស្ទាវមួយមកធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់គាត់ផ្ទាល់ដែររីឯកូនប្រុសទាំង4រូបរបស់លោកអេរ៉ុនក៏ត្រូវយកដង្វាយប្រភេទនេះមកថ្វាយជំនួសអំពើបាបរបស់ពួកគាត់ដែរលោកត្រូវយកដៃដាក់លើក្បាលសត្វគោធ្វើជាសញ្ញានកម្មដែលថាអំពើបាបរបស់លោកបានផ្ទេរទៅលើសត្វនេះហើយព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានសម្ដែងថាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែដឹងថាខ្លួនជាមនុស្សមានបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក40ខ12ត្បិតមានសេចក្តីអាក្រក់ឥតគណនាពាត់ទូលបង្គំជុំវិញអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំបានតាមទូលបង្គំទាន់ហើយបានជាទូលបង្គំមិនអាចងើបឡើងមើលបានឡើយអំពើទាំងនោះច្រើនជាងសរសៃលើក្បាលទូលបង្គំចិត្តទូលបង្គំក៏អស់សង្ឃឹមទៅតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតថាលោកអ្នកពិតជាមនុស្សដែលមិនគ្រប់លក្ខដែរឬក៏អត់បើលោកអ្នកធ្លាប់គិតដូច្នោះមែននោះលោកអ្នកពិតជាមនុស្សដែលមានបាបពិតប្រាកដហើយបើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបសូមលោកអ្នកចូលមករកព្រះមេអង្គដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចជួយដល់អស់លោកអ្នកព្រះមេអង្គនោះទ្រង់បានមានបន្ទូលសន្យាថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ15ដល់ខ17នោះម៉ូសេក៏សម្អាតអាសនាលោកយកឈាមដោយម្រាមដៃទៅប្រឡាក់លើស្នែងអាសនាជុំវិញរួចចាក់ឈាមនៅត្រង់ជើងអាសនាទាំងញែកជាបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យបានធួននឹងអាសនានោះលោកយកខ្លាញ់ទាំងអស់ដែលរុំអាការៈខាងក្នុងស្រទាប់ថ្លើមហើយអង្គញ់ទាំងពីរនិងខ្លាញ់នៃអង្គញ់នោះទៅដុតទាំងអស់នៅលើអាសនាតែតួគោនោះនឹងស្បែកសាច់ហើយនឹងលាមកលោកដុតនឹងភ្លើងនៅខាងក្រៅទីដំឡើងត្រសាលវិញដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកវិធីដែលថ្វាយដង្វាយលោះបាបมันមានប្រយោជន៍ទីបើมันយកទៅថ្វាយនៅលើអាសនាលង្ហិននោះរីឯឈើឆ្កាងក៏ជាការអត់ប្រយោជន៍ដែរបើព្រះយេស៊ូវมันបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងនោះក៏លោកមកកម្មវិធីរបស់យើងធ្លាប់ឃើញមនុស្សដែលយកឈើឆ្កាងមកដាក់នៅក្បែរក្រែដេកដើម្បីកុំឲ្យគេងយល់សពអាក្រក់យើងក៏សូមជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាឈើឆ្កាងនិងកំពីมันមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិអ្វីដែលបង្កប់នៅក្នុងវត្ថុទាំងពីរនេះឡើយឯវត្ថុដែលមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិវិញនោះគឺជាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានហូរខ្ចាយមកប្រឡាក់នៅលើឈើឆ្កាងនោះវិញទៅតើបទគម្ពីររាប់ថាមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិគឺអ្នកអានបទគម្ពីរត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ18ដល់ខ21លោកក៏នាំយកជៀមឈ្មោលដែលសម្រាប់ជាដង្វាយដុតមកហើយអេរ៉ុននិងពួកកូនទាំងប៉ុន្មានក៏ដាក់ដៃលើក្បាលជៀមនោះរួចសម្លាប់ទៅនោះម៉ូសេក៏យកឈាមទៅប្រោះនៅជុំវិញលើអាសនារួចកាប់ជៀមនោះជាដុំជាដុំក៏ដុតក្បាលនិងដុំទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងខ្លាញ់ផងលោកយកទឹកមកលាងអាការៈខាងក្នុងនិងជើងទាំងប៉ុន្មានហើយដុតជៀមនោះទាំងអស់នៅលើអាសនានេះហើយជាដង្វាយដុតសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយគឺជាដង្វាយដុតថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកដង្វាយដុតត្រូវថ្វាយក្រោយពីដង្វាយលោកបាបដង្វាយលោកបាបគឺជាដង្វាយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អត់ទោសបាបឲ្យមនុស្សដែលថ្វាយដង្វាយលោកបាបរីឯដង្វាយដុតវិញគឺសម្ដែងពីដង្វាយដុតសម្រាប់រួមសម្ព័ន្ធវង្សជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មនុស្សគ្រប់រូបមិនអាចមានការប្រកបចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះបានទេបើមិនទាន់ទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់ខ្លួនជាមុនទេសេចក្តីនេះមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតនៅក្នុងជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ22ដល់ខ24លោកក៏នាំយកជៀមទី2ដែលសម្រាប់ពិធីតាំងជាសង់មកហើយអេរ៉ុននិងពួកកូនទាំងប៉ុន្មានក៏ដាក់ដៃលើក្បាលជៀមនោះរួចសម្លាប់ទៅនោះម៉ូសេយកឈាមទៅលាបនៅទងត្រចៀកស្ដាំមេដៃស្ដាំនិងមេជើងស្ដាំរបស់អេរ៉ុនក៏នាំពួកកូនអេរ៉ុនមកលាបឈាមនៅទងត្រចៀកស្ដាំមេដៃស្ដាំនិងមេជើងស្ដាំដែរហើយប្រោះឈាមនៅជុំវិញលើអាសនាដើម្បីថ្វាយដង្វាយសម្រាប់អំពើរំលងគឺគេត្រូវយកកូនឈាមមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឈាមដែលយកទៅលាបនៅទងត្រចៀកគឺជាឈាមដែលបើកត្រចៀកមនុស្សឲ្យឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនបានទៅបើកត្រចៀកមនុស្សមានបាបទេមនុស្សមានបាបមិនអាចស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គបានឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ25ដល់ខ29រួចលោកយកខ្លាញ់កន្ទុយនិងខ្លាញ់ទាំងអស់ដែលរុំអាការៈខាងក្នុងនិងស្រទាប់ថ្លើមអង្គញ់ទាំងពីរនិងខ្លាញ់របស់អង្គញ់នោះហើយនិងស្មាខាងស្ដាំមករួចយកនំអត់ដំបែមួយនំប៉័ងលាបដោយប្រេងមួយនិងនំក្រៀបមួយចេញពីកញ្ច្រែងនំប៉័ងអត់ដំបែដែលនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅដាក់លើខ្លាញ់ហើយនិងស្មាស្ដាំនោះលោកដាក់ទាំងអស់នៅបាតដៃអេរ៉ុនហើយនៅបាតដៃរបស់ពួកកូនឲ្យក្រវីរបស់ទាំងនោះទុកជាដង្វាយក្រវីនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាបន្ទាប់មកលោកយកពីដៃអ្នកទាំងនោះទៅដុតលើដង្វាយដែលនៅលើអាសនានេះហើយជាដង្វាយសម្រាប់ពិធីតាំងជាសង់ទុកជាក្លិនឈ្ងុយគឺដង្វាយដុតថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាម៉ូសេក៏យកទ្រូងទៅក្រវីទុកជាដង្វាយក្រវីនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ានេះហើយជាចំណែករបស់ម៉ូសេក្នុងជៀមឈ្មោលដែលសម្រាប់ពិធីតាំងជាសង់ដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកសង់យកដង្វាយទាំងនោះទៅក្រវីនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាដង្វាយទាំងនោះមានតម្លៃណាស់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ28បានប្រាប់ថាដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទក៏បែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបមនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលរងចាំទ្រង់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ30រួចម៉ូសេក៏យកប្រេងលាបនិងឈាមខ្លះដែលនៅលើអាសនាទៅប្រោះលើអេរ៉ុនលើសម្លៀកបំពាក់របស់លោកព្រមទាំងលើពួកកូនលោកនិងសម្លៀកបំពាក់របស់នោះផងហើយញែកអេរ៉ុននិងសម្លៀកបំពាក់គេចេញជាបរិសុទ្ធទាំងអស់ពួកសង្ឃនិងសម្ដេចសង្ឃត្រូវទទួលញែកជាបរិសុទ្ធដោយឈាមហើយនឹងប្រេងឈាមគឺជានិមិត្តរូបនៃការអត់ទោសបាបដែលព្រះគ្រីស្ទបានប្រទានមកដល់មនុស្សលោករីឯប្រេងវិញគឺសម្ដែងអំពីវត្តមាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលស្ថិតនៅលើអ្នកដែលបានទទួលការអត់ទោសឲ្យរួចពីបាបគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ19បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាឯទូលបង្គំក៏ញែកខ្លួនចេញជាបរិសុទ្ធដោយយល់ដល់គេដើម្បីឲ្យគេបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតដែរអស់លោកអ្នកបានឃើញស្រាប់ហើយថាកុំថាឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនធ្វើពិធីញែកខ្លួនក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណដងនោះ ឬក៏អធិស្ឋានញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធជាទៀងទាត់នោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបើមនុស្សផងទាំងពួងមិនបានឃើញជីវិតរបស់លោកអ្នកមានភាពបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះឡើយតើជននានុជនយល់ថាលោកអ្នកជាមនុស្សបែបណាតើមនុស្សមើលឃើញលោកអ្នកបម្រើព្រះដោយចិត្តស្មោះត្រង់ដែរឬទេខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីបង្គាប់របស់លោកអេរ៉ុននិងពួកកូនរបស់លោកព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ31និងខ32ម៉ូសេក៏បង្គាប់អេរ៉ុននិងពួកកូនលោកថាចូលស្ងោសាច់នៅត្រង់មាត់ទ្វារត្រសាជំនុំរួចបរិភោគនៅទីនោះចុះព្រមទាំងនំប៉័ងដែលនៅក្នុងកញ្ច្រែងនៃពិធីតាំងជាសង្ឃផងដូចជាខ្ញុំបានទទួលបង្គាប់ហើយថាត្រូវឲ្យអេរ៉ុននិងពួកកូនលោកបរិភោគរបស់ទាំងនោះឯសាច់និងនំប៉័ងដែលសល់នៅនោះត្រូវដុតនឹងភ្លើងទៅឥឡូវនេះពិធីថ្វាយដង្វាយសពបែបយ៉ាងបានចប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយដែរពួកសង្ឃមានសិទ្ធទទួលទានដង្វាយដែលបានថ្វាយគឺត្រង់នេះបញ្ជាក់ថាពួកសង្ឃបានចំអែតព្រលឹងរបស់ខ្លួនដោយកិច្ចការងារដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញកាលណាយើងទទួលទានព្រះគ្រីស្ទជាចំណីអាហារនោះយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តព្រមទាំងនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងជាមិនខានប៉ុន្តែសូមបានកត់ចំណាំដែរថាមិនត្រូវទុកដង្វាយឲ្យនៅសល់ទីហើយដង្វាយដែលនៅសេសសល់ត្រូវយកទៅដុតចោលទាំងអស់រាជរបស់ព្រះត្រូវតែចំអែតខ្លួនដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ33ដល់ខ36ហើយមិនត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាចេញពីត្រសាលជំនុំនៅអស់7ថ្ងៃដរាបដល់អស់ទាំងថ្ងៃដែលតាំងអ្នករាល់គ្នាឡើងជាសង្ឃបានសម្រេចត្បិតត្រូវធ្វើពិធីតាំងអ្នករាល់គ្នាជាសង្ឃឲ្យគ្រប់7ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យធ្វើដូចជាបានធ្វើហើយនៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យធួននឹងអ្នករាល់គ្នាត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅត្រង់មាត់ទ្វារត្រសាលជំនុំគ្រប់7យប់7ថ្ងៃទាំងរក្សាបញ្ញើរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីកុំឲ្យត្រូវស្លាប់ឡើយត្បិតខ្ញុំបានទទួលបង្គាប់មកយ៉ាងដូច្នេះហើយនោះអេរ៉ុននិងពួកកូនលោកក៏ធ្វើសម្រេចគ្រប់ការទាំងអស់តាមដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកដោយសារម៉ូសេទីនេះគឺពិធីញែកសង្ឃជាបរិសុទ្ធត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃពួកសង្ឃត្រូវបំពេញភារកិច្ចរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅឯទ្វារត្រសាលជំនុំចំណែកឯព្រះគ្រីស្ទជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់យើងក៏ដូច្នោះដែរទ្រង់បានអធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគ្រប់24ម៉ោងបើលោកអ្នកភ្ញាក់ពីម៉ោង2ទៀបភ្លឺគឺសម្ដេចសង្ឃដែលខ្ពស់បំផុតនៃយើងក៏បានរង់ចាំយើងនៅម៉ោង2ទៀបភ្លឺដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកឆ្លងកាត់ទីងងឹតយ៉ាងលំបាកក្រៃលែងសម្ដេចសង្ឃនៃយើងក៏បានរង់ចាំយើងនៅទីនោះដែរគឺទ្រង់គង់នៅទីនោះសម្រាប់យើងជានិច្ចកាលអស់ពេល24ម៉ោងលោកអេរ៉ុននិងពួកកូនលោកក៏ធ្វើសម្រេចគ្រប់ការទាំងអស់តាមដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកដល់ម៉ូសេសេចក្តីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតឥឡូវនេះជំពូក8គឺបានបញ្ចប់ហើយសូមឲ្យយើងសិក្សាបន្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក9តទៅមុខទៀតដោយជំពូកទី9នេះរៀបរាប់ពីលោកអេរ៉ុននិងកូនរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមបំពេញកិច្ចការងារជាសង្ឃហើយជំពូក9នេះដែរក៏រៀបរាប់លម្អិតអំពីកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃដែលពួកសង្ឃត្រូវបំពេញជំពូក9ជាជំពូកបញ្ជាក់ពីពួកសង្ឃដែលត្រូវបំពេញការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានជាក់លាក់កូនរបស់លោកអេរ៉ុនត្រូវញែកជាបរិសុទ្ធទើបមានសិទ្ធិបម្រើព្រះជាម្ចាស់ពាក្យថាញែកជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងភាសាហេប្រឺមានន័យថាបំពេញដៃទៅទេសេចក្តីនេះមានន័យថាយើងត្រូវចូលទៅចំពោះព្រះដោយគ្មានអ្វីសោះពោលគឺចូលទៅរកព្រះដោយដៃទៅទេការញែកជាបរិសុទ្ធមានន័យថាសូមឲ្យព្រះបំពេញយើងពេលនេះយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូក9ដែលសម្ដែងអំពីទួលនីតិរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីបំពេញទួលនីតិនាំមនុស្សលោកឲ្យទៅទទួលសេរីល្អរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីដែលលោកអេរ៉ុនត្រៀមខ្លួនដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក9ខ1និងខ2លុះដល់ថ្ងៃទី8ម៉ូសេក៏ហៅអេរ៉ុននិងពួកកូនលោកមកព្រមទាំងពួកចាស់ទុំនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផងរួចបង្គាប់ដល់អេរ៉ុនថាចូលយកកូនគោមួយពីហ្វូងសត្វសម្រាប់ជាដង្វាយលោះបាបនិងជៀមឈ្មោលមួយឥតខ្ចោះសម្រាប់ជាដង្វាយដុតមកថ្វាយនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាសេចក្តីទាំងបាម៉ាខាងលើសុទ្ធតែធ្វើតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់ពួកសង្ឃត្រូវធ្វើយ៉ាញ់បូជាគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃ ឥឡូវដល់ថ្ងៃទី8លោកអឺរ៉ុនដែលជាសម្ដេចសង្ឃចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការរបស់លោកក្នុងនាមលោកជាសង្ឃថ្ងៃទី8គឺជាថ្ងៃទី1នៃសប្តាហ៍នីមួយៗថ្ងៃទី1ដែលព្រះយេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញដែរបន្ទាប់ពីព្រះអង្គរស់ពីសគត់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គបានយាងទៅស្ថានសួគ៌ដើម្បីបំពេញតួនាទីជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក8ខ9និងជំពូក9ខ10និងខ11បានសម្ដែងថាបើព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មិនបានយាងមកផែនដីនោះទេព្រះអង្គមិនអាចបំពេញតួនាទីរបស់ព្រះអង្គជាសង្ឃដ៏ខ្ពស់បានឡើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញព្រះអង្គយាងទៅស្ថានសួគ៌ដើម្បីបំពេញតួនាទីជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅឯរោងឧបោសថដែលមិនមែនសង់ដោយដៃមនុស្សនៅស្ថានសួគ៌ទីព្រះអង្គយាងចូលទៅទីបរិសុទ្ធដែលសារព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់សម្ដេចសង្ឃចូលបំពេញតួនាទីរបស់លោកនៅថ្ងៃទី1ឯកូនរបស់លោកទាំង4នាក់គឺជាសាក្សីក្នុងការចូលទៅកាន់តួនាទីជាសម្ដេចសង្ឃសប្តាហ៍នេះយើងឃើញមានព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អដែលធ្វើជាសាក្សីស្ដីអំពីសេចក្តីសុគតហើយនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមានសម្ដេចសង្ឃដែលគ្រប់លក្ខសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបទគម្ពីរហេប្រឺជំពូក5ខ9បានបញ្ជាក់ថារួចកាលទ្រង់បានគ្រប់លក្ខហើយនោះទ្រង់បានត្រឡប់ជាមេបង្កើតនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដល់នៅអស់កាលជានិច្ចដល់អស់អ្នកណាដែលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់យើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះក្នុងទួលនីតិដែលយើងជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងស្ដាប់បង្គាប់នៅពេលវេលាដែលយើងចង់បំពេញព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះមនុស្សអាចបំពេញបំណងរបស់ព្រះបានដោយសារយើងបានញែកខ្លួនរបស់យើងជាបរិសុទ្ធយើងអាចនឹងញែកចេញជាបរិសុទ្ធបាននៅពេលណាដែលយើងព្រមចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយដៃទទេទូលទៅព្រះអម្ចាស់ឲ្យបំពេញព្រះគ្រីស្ទមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានសក្តីមួយទៀតដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់ដែរលោកអឺរ៉ុនមិនមែនជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់យើងទេលោកអឺរ៉ុនត្រូវថ្វាយដង្វាយលោកបាបរបស់គាត់សម្រាប់ជំនួសអំពើបាបរបស់គាត់ផ្ទាល់ដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទវិញគឺមិនចាំបាច់ថ្វាយដង្វាយលោកបាបសម្រាប់អង្គទ្រង់នោះទេពីព្រោះទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតបានជាទ្រង់មិនចាំបាច់ដុតដង្វាយលោកបាបសម្រាប់ទ្រង់ផ្ទាល់ឡើយទ្រង់គ្មានបាបសោះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ27បានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាទ្រង់មិនចាំបាច់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជារាល់ថ្ងៃដូចជាសម្ដេចសង្ឃដែលថ្វាយដោយព្រោះបាបខ្លួនជាមុនដំបូងរួចមកដោយព្រោះបាបជនទាំងឡាយនោះទេត្បិតតែទ្រង់បានថ្វាយយ៉ាញ់បូជានោះមួយដងជាសម្រេចគឺនៅពេលដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់នោះឯងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក9ខ3និងខ4ហើយត្រូវប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យគេយកពពែឈ្មោលមួយសម្រាប់ជាដង្វាយលោកបាបនិងកូនគោមួយហើយកូនជាមួយដែលទាំងពីរមានអាយុមួយខួបមួយខួបហើយឥតខ្ចោះសម្រាប់ជាដង្វាយដុតព្រមទាំងគោឈ្មោលមួយនិងជៀមឈ្មោលមួយសម្រាប់ជាដង្វាយមេត្រីដើម្បីនឹងថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជានៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងដង្វាយម្សៅលាយដោយប្រេងផងត្បិតនៅថ្ងៃនេះព្រះយេហូវ៉ានឹងលេចមកឯអ្នករាល់គ្នាយើងឃើញថាបណ្ដាជនត្រូវថ្វាយដង្វាយមេត្រីនិងដង្វាយព្រះស្ងោយនៅពេលដែលសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានលេចមកឲ្យគេឃើញសេចក្តីនេះបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាញ់បូជាដែលនាំឲ្យយើងបានចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់នោះគឺដោយសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចចូលទៅដល់បល្ល័ងនៃព្រះតាមរយៈសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតាដែលទ្រង់គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក9ខ5ដល់ខ7គេក៏នាំយកដង្វាយដែលម៉ូសេបានបង្គាប់ទាំងប៉ុន្មាននោះមកនៅមុខត្រសាលជំនុំរួចពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាក៏ចូលមកជិតឈរនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ានោះម៉ូសេប្រកាសថានេះហើយជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមយ៉ាងនោះសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងលេចមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាឃើញម៉ូសេបង្គាប់ដល់អេរ៉ុនថាចូលទៅឯអាសនាហើយថ្វាយដង្វាយលោកបាបនិងដង្វាយដុតរបស់បងសម្រាប់ឲ្យធួននឹងខ្លួនហើយនឹងពួកជនផងរួចថ្វាយដង្វាយរបស់ពួកជនឲ្យធួននឹងគេដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកពួកបណ្ដាជនមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះរួចហើយលោកម៉ូសេបានបញ្ជាក់ថាសិរីល្អរបស់ព្រះនឹងលេចមកឲ្យបណ្ដាជនទាំងនោះឃើញព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក9ខ8ដល់ខ11អូរ៉ុនក៏ចូលទៅឯអាសនាសម្រាប់កូនគោទុកជាដង្វាយលោកបាបដែលសម្រាប់ខ្លួនហើយពួកកូនលោកក៏យកឈាមមកជូននោះលោកជ្រលក់ម្រាមដៃទៅក្នុងឈាមយកទៅប្រឡាក់នៅស្នែងអាសនារួចចាក់ឈាមទាំងប៉ុន្មាននៅត្រង់ជើងអាសនាឯខ្លាញ់និងអង្គញ់ទាំងពីរហើយនឹងស្រទាប់ដែលយកពីថ្លើមរបស់សត្វ ដែលសម្រាប់ជាដង្វាយលោះបាបនោះលោកក៏ដុតនៅលើអាសនាដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកម៉ូសេតែឯសាច់និងស្បែកនោះបានដុតនឹងភ្លើងនៅខាងក្រៅទីដំឡើងត្រសាលវិញនៅក្នុងខខាងលើយើងឃើញមានសេចក្តីបង្គាប់ដែលលោកអេរ៉ុនត្រូវថ្វាយដង្វាយលោះបាបសម្រាប់គាត់ផ្ទាល់ហេតុអ្វីបានជាលោកអេរ៉ុនត្រូវថ្វាយដង្វាយលោះបាបសម្រាប់ខ្លួនលោកជាមុនសិនលោកអេរ៉ុនត្រូវថ្វាយដង្វាយលោះបាបសម្រាប់ខ្លួនលោកសិនព្រោះដើម្បីចូលមកចំពោះព្រះជាម្ចាស់គាត់ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាគាត់ក៏ជាមនុស្សមានបាបដែរឯលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាពេលដែលយើងចូលទៅរកព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សមានបាបយើងត្រូវជម្រះអំពើបាបរបស់យើងតាមវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបយើងអាចមានសិទ្ធិចូលទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គបានព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ7បានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីនេះថាហើយយើងបានសេចក្តីប្រោសលោះនៅក្នុងព្រះរាជបត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីទោសតាមតែព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីដែលលោកអេរ៉ុនថ្វាយដង្វាយដុតនៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងឃើញមានសេចក្តីដែលចែងអំពីពិធីធ្វើដង្វាយដុតដែលពិស្ដារជាទីបំផុតដំបូងឡើយគឺលោកអេរ៉ុនត្រូវថ្វាយដង្វាយលោះបាបសម្រាប់ខ្លួនគាត់សិនព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក9ខ12ដល់ខ14លោកក៏សម្លាប់ដង្វាយដុតហើយពួកកូនលោកក៏យកឈាមមកជូនរួចលោកប្រោះឈាមនោះនៅជុំវិញលើអាសនាពួកកូនក៏យកដង្វាយដុតមកជូនលោកទាំងដុំទាំងដុំព្រមទាំងក្បាលផងហើយលោកដុតទាំងអស់នៅលើអាសនាឯអាការៈខាងក្នុងនិងជើងទាំងប៉ុន្មាននោះលោកលាងនឹងទឹករួចដុតនៅលើដង្វាយដែលនៅលើអាសនាផងបន្ទាប់ពីលោកបានថ្វាយដង្វាយលោះបាបនិងដង្វាយដុតរួចហើយគឺលោកអរ៉ុនត្រូវថ្វាយដង្វាយដុតនិងដង្វាយលោះបាបជំនួសបណ្ដាជនថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក9ខ15និងខ16បន្ទាប់មកលោកថ្វាយដង្វាយរបស់ពួកជនលោកយកពពែជាដង្វាយលោះបាបដែលសម្រាប់ពួកជនមកសម្លាប់ថ្វាយដោយព្រោះបាបដូចជារបៀបនៃសត្វមុនដែររួចក៏យកដង្វាយដុតមកថ្វាយតាមរបៀបសេចក្តីខាងលើគឺសម្ដែងអំពីរូបភាពរបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ10បានប្រាប់ថាទោះបីយ៉ាងនោះគង់តែព្រះយេហូវ៉ាបានសពព្រះហឫទ័យនឹងវាយទ្រង់ឲ្យជាប់ឈឺចាប់កាលណាព្រះជន្មទ្រង់បានថ្វាយទុកជាយ៉ាញ់បូជាលោះបាបហើយនោះទ្រង់នឹងបានឃើញពូជវងរបស់ទ្រង់ហើយនឹងចម្រើនព្រះជន្មទ្រង់ឲ្យយឺនយូរតទៅឯបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានជឿនឡើងដោយព្រះហស្តទ្រង់រីឯព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ21ក៏បញ្ជាក់ដែរថាត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនស្គាល់បាបសោះនោះព្រះទ្រង់នឹងត្រឡប់ធ្វើជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងព្រះគ្រីស្ទត្រូវទទួលទម្ងន់នៃអំពើបាបដែលត្រូវទម្លាក់មកលើអង្គទ្រង់ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីដែលលោកអេរ៉ុនថ្វាយដង្វាយព្រះស្ងោយនិងដង្វាយមេត្រីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក9ខ17ដល់ខ21ហើយលោកក៏ថ្វាយដង្វាយម្សៅដែរលោកយកមួយក្តាប់ទៅដុតលើអាសនាជាក្តាប់ផ្សេងពីដង្វាយដុតនៅពេលព្រឹករួចមកលោកសម្លាប់គោឈ្មោលនិងចៀមឈ្មោលទុកជាយ៉ាញ់បូជានៃដង្វាយមេត្រីដែលសម្រាប់ពួកជនឯពួកកូនលោកក៏យកឈាមមកជូននោះលោកប្រោះនៅជុំវិញលើអាសនាពួកកូនក៏ជូនខ្លាញ់គោឈ្មោលនិងជៀមឈ្មោលកន្ទុយនិងខ្លាញ់ដែលជាប់អាការៈខាងក្នុងព្រមទាំងអង្គញ់ទាំងពីរនិងស្រទាប់ថ្លើមផងគេដាក់ខ្លាញ់ពីលើទ្រូងរួចអេរ៉ុនក៏ដុតខ្លាញ់ទាំងនោះនៅលើអាសនាហើយគ្រវីទ្រូងនិងស្មាខាងស្ដាំទុកជាដង្វាយគ្រវីនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដូចជាម៉ូសេបានបង្គាប់មកដង្វាយព្រះស្ងោយត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីដង្វាយផ្សេងផ្សេងដែលបានធ្វើរួចមកហើយចំណែកឯដង្វាយមេត្រីក៏ដូច្នោះដែរលោកអេរ៉ុនដែលជាសម្ដេចសង្ឃដែលជាអ្នកតំណាងនគរក្នុងពេលដែលលោកយកដង្វាយទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់រីឯដង្វាយទាំងបាល់ម៉ានដែលលោកយកទៅថ្វាយនោះសុទ្ធតែមានការខ្ចាយឈាមទាំងអស់បន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់ទទួលយកដង្វាយរបស់បណ្ដាជនរបស់ទ្រង់ហើយនោះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់គេខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីដែលលោកអេរ៉ុនប្រសិទ្ធិពរដល់បណ្ដាជនឯសេរីល្អរបស់ព្រះក៏លេចមកព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក9ខ22ដល់ខ24នោះអេរ៉ុនក៏លើកដៃឲ្យពរដល់ពួកបណ្ដាជនរួចចោះមកពីការថ្វាយដង្វាយលោះបាបដង្វាយដុតនិងដង្វាយមេត្រីម៉ូសេនិងអេរ៉ុនក៏នាំគ្នាចូលទៅក្នុងត្រសាលជំនុំរួចចេញមកវិញឲ្យពរដល់បណ្ដាជននោះសេរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ា ក៏លេចមកឲ្យគេឃើញទាំងអស់គ្នាក៏មានភ្លើងចេញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាមកបញ្ឆេះដង្វាយដុតនិងខ្លាញ់នៅលើអាសនៈកាលបណ្ដាជនឃើញដូច្នោះនោះគេស្រែកឡើងដោយអំណររួចក្រាបកាប់មុខចោះព្រះពរដែលមកពីស្ថានសួគ៌បានធ្លាក់មកលើបណ្ដាជនបន្ទាប់ពីលោកអេរ៉ុនថ្វាយដង្វាយ3ប្រភេទគឺដង្វាយដុតដង្វាយលោះបាបនិងដង្វាយមេត្រីនៅក្នុងពេលនោះលោកម៉ូសេហើយនិងលោកអេរ៉ុនបាននាំគ្នាចូលទៅក្នុងរោងឧបោសថយើងជឿថាវេលានោះគឺជាវេលាសម្រាប់ដុតដង្វាយថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលប្រលប់នៅពេលថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងរយៈពេលនោះសិរីល្អនៃព្រះក៏បានលេចមកឲ្យបណ្ដាជនបានឃើញឥឡូវនេះសេចក្តីទាំងអស់បានចប់សពគ្រប់ហើយពួកបណ្ដាជនគេនាំគ្នាស្រែកច្រៀងដោយលុតជង្គង់ខ្លះក្រាបកាប់មុខដើម្បីសរសើរដំកើងនិងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គគង់តំណាងឲ្យយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះវរបិតាចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំសូមឲ្យយើងបានអោបព្រះគ្រីស្ទដ៏រស់ឲ្យបានជាប់លាប់ជានិច្ចសូមលោកអ្នកបានលុតជង្គង់ទាំងលើកដៃប្រណម្យឡើងដើម្បីថ្វាយសិរីល្អនឹងព្រះពរព្រះកិត្តិស័ព្ទដល់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះដ៏រស់និងជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់ជាអង្គដែលគង់ជំនួសយើងគ្រប់គ្នានៅចំពោះបល្ល័ង្ករបស់ព្រះវរបិតាចុះនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transwell កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ